Zdravím vás od dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Vladimír Šmicer, vítěz fotbalové ligy mistrů a poháru UEFA s Liverpoolem. Stříbrný a bronzový z mistrovství Evropy s českou fotbalovou reprezentací. Vláďův příběh pod názvem Barry mám problém si s dovědkem můžete přečíst v druhé knize Bez frází na titulní straně s Martinem Eratem nebo v audioverzi poslechnout na Audiotéce. Rovněž v modifikované verzi pro děti si můžete tento příběh přečíst v knize Bez frází a bez YouTube pod názvem Kaká v lize ministrů. Vláďo, ahoj.
Ahoj, čau.
Vláďo, ty jsi dlouhodobě nedílnou součástí Tiki-Taka, expertuješ mnoho zápasů, ať už ligy mistrů na O2 TV nebo český televizi. Řekni mi, jak to stíháš všechno sledovat?
Tak je pravda, že mě to celkem baví. Já sleduju fotbal prostě samozřejmě pravidelně i dál, po skončíme aktivní kariéry a díky tomu, že hodně cestuju a opravdu mě baví dívat v televizi na ten fotbal, tak si udržuju ten přehled a proto, když chodím do těch televizí nebo těch studií, tak ještě pořád celkem snažím se držet krok a říkat něco zajímavého pro ty lidi. Jo. Ale člověk se opravdu ty fotbaly musí dívat, protože ta obměna těch hráčských kádrů a vůbec těch hráčů, těch nových hráčů je tak velká, že já kolikrát mám sám prostě problém někdy zaregistrovat nějakého dobrého mladého hráče a musím si dát pozor, takže i nějaká ta příprava na ty utkání už musí být.
A dlouhodobě třeba týdně kolik odsleduješ fotbalu?
No tak vzhledem k tomu, že samozřejmě můj oblíbený tým je Slavie, občas, když postoupil Lens do francouzské ligy z Bordeaux, tak se občas francouzskou ligu a samozřejmě Liverpool v anglicky zasleduju. Potom občas samozřejmě mám rád, když se podívám na Real Madrid a Barcelonu, takže ono za víkend stihnu třeba minimálně takový 4-5 zápasů, na ty se určitě stihnu podívat. Takže celkem dost. No. A samozřejmě v týdnu sleduju evropský poháry či národní týmy, takže toho fotbalu vidím hodně.
Ty z druhé strany, když se koukáš na nějakého experta nebo sleduješ to i zahraničí, co ty očekáváš od experta?
Já si myslím, že lidi nechtějí úplně nic strašně až jako odborného. Spíš si myslím, že chtějí takový ten opravdu ten to, co si opravdu myslí, jo, že nechtějí slyšet nějaký ty řeči, co jsou takový ty obyčejný, no, uvidíme 50, je to 50 na 50, nebo spíš je opravdu něco, co si myslíš ty, to si myslím, že je důležitý, jo, že ten expert by měl mít nějaký svůj názor, i když třeba není kolikrát příjemný pro někoho, nebo není úplně, nejde s lidem, ale říct si, co si myslí a stát si za tím. Tak to si myslím, že je důležitý rozebírat tam úplně nějaký systémy a jak by to mělo hrát, nebo kdo co má plnit. To je stejně těžký i pro toho experta, protože není v té taktické přípravě, neví, co ten trenér po těch hráčích chce. Takže to si myslím, do toho se pouštět je někdy složitý. Jo. Já si spíš myslím, říct si ten názor bez ohledu na to právě to, co jim třeba ty téři říkají, jenom prostě dobře objektivně zhodnotit to, co vidí a to si myslím, že ty lidi chtějí slyšet.
Ty jak jsi říkal, že nepouštět se, nebo pustit se do toho, říct svůj názor, přestože se to nikomu nemusí líbit, tak s tebe mám třeba pocit, jak jsi říkal, že celoživotně jsi slávista, hrál jsi za ní a pořád jí zůstáváš věrnej. Tak je to jenom můj pocit, nebo mně přijde, že jako Spartanům třeba nevadíš?
Ne, tak samozřejmě ta rivalita tam je obrovská mezi Sláví a Spartou. Opravdu některý fanoušci, to je prostě otázka života a smrti. Jo. Takže někdy v tom vybalancovat není nic jednoduchého, protože já samozřejmě jsem slávista. A je na druhou stranu prostě, že když vidím, že třeba měla být penalta na Slávy a rozhodčí nepísnu, tak prostě musím říct, že to byla penalta. Nebo naopak, když Slávy někdo písne penaltu a já si myslím, že to penalta být neměla, tak nevidím nic špatného na tom říct si, hele, tohle to nemělo být, i přesto jsem slávista. Jo. A myslím, že tohle to ty lidi vycejtějí, nejenom Spartani, ale i ostatní jako fanoušci jiných týmů, že se prostě snažím být objektivní. Samozřejmě i já se můžu s někdy splíst, to je přece normální, ale tam jde o to, že když to řeknu, že můj názor je, že to měla být penalta, že s tím musí všichni souhlasit. Tam jde jenom o to, že lidi by měli chtít slyšet, co si o tom myslím. A já to řeknu, já to objektivně řeknu, co si myslím. Ale potom, jestli to je pravda nebo není pravda, to už je druhá věc. Taky se můžu mýlit, to zmýlí se každý. nikdy ten souboj nebo ten moment, každý na to máme svůj nějaký názor a to si myslím, že v tom sportu je právě taky nádherný, že právě potom se sedí v těch barech, v těch hospodách nebo potkáš kamarády a každý to rozebírá, každý se o tom povídá, jo, a od toho právě jdu do té televize, jsem ten expert, že si myslím, že se nebojím říct jakýkoliv jako odpověď na jakoukoliv otázku, když vím, že to třeba může jít třeba proti tomu mému klubu, proti Slávy.
Já třeba v tomhle tom ti budu trošku oponovat zpátky, když se dostaneme k té taktice. Tak třeba já naopak mám rád u svého sportu, který jsou kolikrát jako velký šachy, když ty experti právě tu hru znají a mají třeba ten tým nasledovaný a řeknou právě ty taktické varianty, které jsou nebo zajímavým způsobem ty taktické varianty a ty detaily, které ten běžný člověk nemůže vědět, ale který ve finále, když se ukáže i v tom krátkým časovým úseku, tak můžou být jako zajímavý, takže a přiblíží divákovi vlastně, co tam je za tou hrou, to třeba já mám hrozně rád, jako.
Jo, tak samozřejmě tam potom je důležitý, aby když dojde třeba to utkání začíná, tak samozřejmě většinou rozebíráme sestavy obou týmů a řekneš, jakým způsobem ten tým hraje, ale říkáš to jen tak jakoby celkově, nechodíš do detailů, ale potom samozřejmě v tom průběhu toho utkání, když vidíš, že třeba trenéři dělají střídání, tak je samozřejmě důležitý říct, proč tam jde třeba druhý útočník, že se změní rozestavení toho týmu, aby ty fanoušci to pochopili a aby jako si jim řekl třeba, proč to ten trenér dělá, proč střídá a právě díky tomu, že si ten, třeba ten fotbal nebo tu házenou si hrál, tak prostě můžeš tím divákům říct, hele, dělá, posílá tam druhého útočníka, aby třeba zvětšil tak na tu obranu, aby bylo chodilo víc centru, protože posílá vysokého útočníka. Takže samozřejmě tyhle ty postřehy jsou nezbytný a jsou důležitý, to s tobou samozřejmě souhlasím.
Říkal jsi týmy, který rád sleduješ obecně, jaký trenéry vloženě se ti líbí, když se bavíme o taktice, kterým jako fandíš, nebo se ti líbí, jaký fotbal nastavují, jaký ten trend dávají?
Tak samozřejmě nejvíc sleduju ty úspěšní trenéry, protože od nich se člověk podle mě naučí nejvíc a hlavně to u těch trenérů není náhoda, když něco funguje, když trénuje jeden tým, přestoupí do druhého týmu, zase ten tým začne vyhrávat, do třetího týmu zase vyhrává. Jo. Takže prostě ty trenéři v sobě musí mít něco, co funguje a co by se od nich někdo měl učit, si myslím. Jo. Takže je to inspirující a pro mě samozřejmě ze Slávy Jindra Trpišovský je prostě není normální nebo není náhoda, že byl ve Viktorce Žižkov, potom šel do Liberce a tě ve Slávy a ty týmy vyhrává, jo. To samý třeba bych přirovnal i k Liverpoolu, třeba Jürgen Klopp byl v Mainzu, kde odváděl skvělou práci, šel do Dortmundu, kde začal vyhrávat a z Dortmundu šel do Liverpoolu, kde zase vyhrává. Takže prostě ty trenéři musí mít sobě něco, co prostě funguje. A mě to baví, jako je trénovat. A těch trenérů je samozřejmě víc. Pepe Guardiola třeba řeknu další trenér, ale ten už má ten specifický způsob tu tiki-taku z té Barcelony, kterou potom se snaží hrát i třeba, když byl v Bayernu, nebo když je jako Manchester City. Tak není to úplně způsob fotbalu, který se mi líbí, ale na druhou stranu musím uznat, že to prostě funguje.
Vysvětleme ještě, já bych řekl, že to není zřejmý. Řekni na hlas, co je tiki-taka.
Jo, tiki-taka to je fotbal založený na krátké přihrávka, kdy ty hráči jsou velice technicky prostě zdatní a prostě přehrávají ten tým takovým fotbalem, že si to dávají na pár metrů, ale je to unavující vlastně tím, že si to přihrávají pořád sem a tam nestratí jim balon, tak ten soupeř běhá bez míče a ztrácí kontrolu nad tím utkáním a potom dělají chyby, že se prostě už to nevydržejí, někde udělají chybu a oni je prostě vykombinují a dávají góly, jo. Ale ono se ta taktiky taka se dala hlavně hrát, když tam měl hráče jako Xavi, Iniesta a Messi, tak on to potom Pepe Guardiola říkal v jednom rozhovoru v anglických novinách, že ono to bylo jednoduché, ono to byla tiki taka, ale potom stačilo to dát 20 metrů před vápnem, to dát Messimu a ten už to dokončil. Mělo by to být i jako založený ze španělského fotbalu, z akademie jako barcelonský akademie, aha, kde oni snažili hrát na ten systém těch krátkých přihrávek a potom vlastně to začali hrát i španělský nároďák a v roce vlastně vyhráli mistrovství světa a potom vyhráli mistrovství Evropy Španělé s Iniestou a s Xavim a Fernando Torres, jo, takže oni to měli založený tady na těch věcech a fungovalo jim to. No.
Zmínil jsi dva trenéry z klubu, ke který máš blízko, ať už z Liverpoolu nebo ze Slávy. Spousta lidí tyhle ty dva trenéry srovnává jak takticky, tak takovýma těma emocema. Jsou si opravdu tak blízko? Ty, který si na ně můžeš šáhnout a určitě se s nima několikrát mluvil?
Já bych řekl, že ano, protože já když přijdu do kabiny Slávie, tak tam cítím takovou tu atmosféru, že prostě jo, je tam tým, ale je tam nad nima ten boss, jo, a to je ten Indra, ale ten vztah je tam jako dobrý, jo, funguje to a prostě on je náročný, on ví, co po ní chce a ty hráči to akceptujou a prostě neprskají a makají a jedou a je tam velká konkurence a já bych řekl, že podobně je to třeba i v tom Liverpoolu, jo, že ano, mají tam velký individuality, mají tam výborný hráče, ale prostě nad nima je ten Jürgen Klopp, který prostě je ten boss, je ten šéf, je on, kdo určuje sestavu, on, který je trénuje a on nese tu zodpovědnost a ty hráči to cítí. Já jsem byl před 2 lety jsem byl s Liverpoolem na předsezonním kempu v Americe asi na 12 dní, na 13 dní, takže přesně takovouhle tu hierarchii nebo tohleto postavení toho trenéra a ten respekt těch hráčů jsem z toho vycítil, protože oni tam hráli tři přípravné zápasy, měli tam tréninky a všechno. A já jsem vlastně s nima cestoval po té Americe a jako ambasador a bylo to super, že jsem měl tuhletu možnost právě vidět ten kontakt a bylo to dost podobný přesně, jak jsem říkal s tím Jindrou ve Slávii, tak ten Jürgen to má takhle v tom Liverpoolu.
Teď jsi mi přihrál krásně na otázku. Ty jsi byl, jak jsi zmiňoval, s Liverpoolem v Americe, ale velmi často, nebo samozřejmě předpokládám, že před koronou, vy jste cestovali s tou starou gardou toho Liverpoolu. To znamená, že Liverpool nezapomíná na své legendy, na hráče velký. Kdy to vzniklo a kde se rozvinulo to, že vlastně jezdíte po tom celém světě a jste neustále jejich ambasadorama?
Tak je pravda, že když jsem skončil v Liverpoolu a vůbec kariéru potom v roce 2009, tak mě vůbec nenapadlo, že nějakým takovým způsobem budem fungovat, že nakonec budu jako takový částečný ambasador, protože oni mají jenom 3 oficiální ambasadory Liverpool. Je to Kenny Dalglish, Ian Rush a Robbie Fowler. A potom využívá Liverpool právě takový jako part ambasador. A to jsem právě třeba já, Patrick, Didier Hamann, John Anelise, Luis Garcia, Sami Hypia. A my takhle právě, když právě ty 3 kluci třeba nemůžou, tak jezdíme my po partnerech po celém světě a různě pomáháme prostě tomu jménu Liverpool, což je skvělý. Ale taky se založila právě před 4 lety, se založil oficiální vlastně tým starých legend Liverpoolu a spadáme pod Liverpool. Ale to je jenom za poslední 4 roky. Předtím to tam bylo tak, že jsme hráli jako Liverpool Legends, ale nesměli jsme nosit oficiální trika se znakem Liverpoolu. Měli jsme třeba jenom červený prostě trika jako Liverpool, měli jsme napsáno třeba Liverpool Legends, všechno, drezy, jezdili jsme po Asii, po Jihoafrické republice, ale byla to aktivita prostě jednoho člověka, který miloval Liverpool a který nám to všechno zařizoval, platil a dělal vlastně, jo, se sponzorama, všechno to dávali dohromady. Až poslední 4 roky je to oficiálně jako Liverpool, a je to lepší, protože už tam jezdí maséři, doktoři, to předtím vůbec nebylo, jako jo, to jsme jezdili jenom prostě hráči a bylo to spíš takový jako jenom naše, jako naše taková, jakoby, taková zábava, ale teď už se to z toho oficiálně, už je to jiný.
Já si dovedu předtím, že to musí je skvělý, jako.
Jo, ne, je to samozřejmě bezvadný, protože člověk má možnost se sejít vlastně s těma klukama, s kterým jsem já byl v Liverpoolu 6 let a je pořád skvělý si s nima jít zahrát a potkat se a my třeba jedeme do Asie, kde jsme 10 dní, už jsme byli v Jihoafrická republika, Singapur, byli jsme Austrálie, byl obrovský zážitek, třeba v Austrálii jsme hráli proti australské reprezentaci, jo, starý gardě nad 35 let, to musí být a my jsme hráli v Sydney na stranu, jako kam přišlo 40 000 lidí, ale 35 000 bylo oblečeno do liverpoolských dresů. A hraješ v Austrálii proti australskému národňáku, jako jo. Tak to bylo úžasný, jako. A já si pamatuju, my jsme vyhráli 4-1. Luis Garcia tam dal 2 góly. a oni ho podepsali na půl roku ještě do prvoligového týmu v Austrálii. Opravdu, opravdu. On dostal kontrakt. My jsme hráli. Jemu bylo nějakých 16-17 a on dal dva góly a oni za ním přišli a jde hrát na půl roku ještě za první ligu tam, za ten jeden australský tým. A on řekl, že teda jo, a hrál tam ještě půl roku fotbal.
Tak to je neuvěřitelné. To je opravdu neuvěřitelný. No. Vláďo, jaký parametry ten ambasador musí splňovat?
Tak je samozřejmě dobrý, když máš nějaký úspěchy s Liverpoolem a já jsem s Liverpoolem vyhrál 7 trofejí, vlastně včetně jako Champions League, Ruské ligy a FA Cupu a další poháry jako League Cup, Charity Shield, Super Cup. Takže jako je dobrý, když něco máš. Asi určitě musíš v tom klubu působit díl než třeba jen 1-2 roky, že, aby ty fanoušci pamatovali. A ono to taky potom o tom, že jak asi i tě znají ty lidi, že neděláš nikdy nějakou ostudu, že jsi slušný, charakterní.
A volí nějaký... to třeba jako fanoušci tohleto? Nebo mají jako fanoušci do toho nějaký slovo nebo ne?
Ne, to je jenom vedení. I z toho vedení taky to vychází od těch lidí, kteří se starají právě o ten Legends team, tak oni vědí, kdo jaký je, kdo jak má čas. Oni vědí, že já nedělám pro žádný klub, že jsem často k dispozici, jo? Že když mi zavolají prostě teď, tak já se za během týdne seberu a pojedu na druhou stranu světa, což oni potřebují, jo? Protože se to stává, že třeba se něco stane, dostáváš různý třeba nabídky, nebo máme teď vlastně Liverpool má své partnery po Evropě, ale má je třeba v Ázii. A v Ázii je několik třeba čínských firm, jako když to řeknu, že když řeknu Slávě, nám říkají Slávě Číňani, ale Liverpool má prostě v Číně řadu partnerů, tak mě tam třeba pošlou a představují třeba, já nevím, máme automobilku jednu a ta představuje nový vůz a dělá to na stadionu, velká show, tak tam pozvou a ty přestříneš tu pásku toho auta třeba. Jo, že tam jsi s tím šéfem té automobilky a tak jdeš s nima na večeři, potom naštíš tu jejich firmu a je to třeba 3-4 denní program, který tam máš, máš s sebou dva lidi z Liverpoolu, kteří se o tebe starají, kteří jako dbají ten program, který je, no a takhle to funguje, no, takže takhle to je zařízený a ty zápasy jsou potom navíc, oficiálně hrajeme 3-4 zápasy do roka, teď jsme měli hrát vlastně, měli jsme nás s Barcelonou v březnu, to padlo, na Anfieldu 55 tisíc diváků vyprodáno. Jo, 55 tisíc diváků vyprodáno. Ale už je to taky trošku problém, protože mě už bude za chvíli 50 a ono to je stará garda nad 35 let, jo. To víš, a potom, když tam přijdou ty kluci proti tobě, je nějaké 35, 36, to je kluk. No to už je honička, že jo. Třeba za nás už teďkom proti Barceloně mě hrá Torres, kterému je 36, 37, jo. No tak už vidím, jak si to hodím s Torresem a běžím, to nejde. Fernando Torres, to prostě nejde, ten ještě před rokem hrál ligu, že jo, tak jako za Atletico Madrid, tak to je prostě problém, jo, tak bojím se, že už časem za chvíli ty pozvánky na ty zápasy už nebudu dostat, protože budou mladší a mladší, že jo, jak všichni stárnou, tak budou mladší a mladší ty kluci a ono, já už to vidím, když s námi třeba jede John Aldridge nebo Ian Rush a chtějí hrát, tak ty kluci už řeknou, hele, u nás už je to prostě rychlý, protože některé ty zápasy opravdu, když hraješ takhle a hraješ na Anfieldu, je tam 55 tisíc diváků, tak a přijede, my jsme hráli už takhle, jsme hráli Bayern Mnichov, Real Madrid, AC Milan jsme hráli vlastně před 2 lety, tak to není jako tam všichni hrou naplno, jo, to není tak, že se dohodneš, je výsledek, skončí do 3-3 a je to tak, nebo remíza. Ne, tam, kdybys měl vyhrát 7-1, tak vyhraješ 7-1, to je jedno. Prostě hrou všichni naplno, skluzy, všechno, je to moje zápas, takže to není žádná strana, to musí být připravený, no. Tak teď už, jak mi táhne takhle, tak už na těch 50, tak to už toho mám plný zuby. Už hraju třeba, jdu hrát jenom taky, když je to takhle ostrý, tak jdu hrát třeba 15-20 minut jenom, protože opravdu to je tempo, to je neskutečný. Ono to nevypadá z té tribuny, ale pro nás na tom hřišti už je to jiný. Jako.
Hele, a takhle, jako jste vy organizovan v Liverpoolu, kolik klubů je na vaší úrovni?
No, já si myslím, že my patříme mezi ty nejlepší, že to máme nejvíc jako vychytaný a ono jméno Liverpool je prostě po tom světě neskutečně funguje. Samozřejmě Barcelona má takový tým, Manchester United má takový tým. Teď jsme dokonce už hráli i, hráli jsme v Hongkongu proti Borussii Dortmund, jsme hráli proti Honzovi Kollerovi. A Honza už byli, protože měli ve svém týmu měli hodně Brazilců, tak už byli i na zájezdu v Brazílii. Jo, tak myslím, že i Dortmund to rozjíždí velice dobře. Takže pár těch klubů takhle je. Já vím, že že i Inter Milan má starou gardu, že chtěli hrát dokonce ze starou jako gardou jako českého národa, jako 96. Jsme si přemýšleli, že jsme se jako dali zápas třeba v Praze, ale přišel ten covid a všechno padlo. Takže jo, jako musím říct, ale že Liverpool, to máme, toho odehrám asi nejvíc za ten rok.
Proto možná taky, jestli to říkám dobře, tak vy jeden z největších jako market shareů, co se týká sledovanosti, máte v té jihovýchodní Asii.
Jo, máme, no, jako je tam vlastně v Asii v podstatě je jenom Liverpool nebo Manchester United, jo, a Premier League je obrovsky populární soutěž tam. Tam prostě na Premier League, když půjdeš do Asie a budeš tam v době, kdy se hraje prostě Premier League víkend, tak tam běží všechny zápasy. A všichni na to koukají, všichni na to koukají. Já často jezdím právě už jenom třeba, když je derby Liverpool-Manchester nebo Manchester-Liverpool, tak právě oni třeba pořádají obrovský party nebo takový to, tak ti tam pozvou, abys to přikomentoval třeba na nějakým otevřeném prostoru jako fázi a takhle. V Singapuru se to děje celkem často. Je to neuvěřitelné, ale také nás zvou a baví nás, nebo tě pozvou tak, jak mě zvou do studia tady do české televize, tak tě pozvou třeba v Singapuru, nebo kde jsem to byl, byl jsem v Indii, takhle, aby si komentoval prostě jenom ten zápas.
Je krásný slyšet, že když někdy něco uděláš, tak na tebe nikdy nezapomenou. To je hezký.
Ne, jako musím říct, že i vůbec ten způsob je pravda, že v Liverpoolu se chovají k těm hráčům velice dobře a potěší to hlavně, když prostě chci jezdit na ten Liverpool. Samozřejmě ty podmínky se zpřísňují, nebo je to těžší a těžší, protože ten zájem o Liverpool mezi fanouškama je obrovský a dřív jsem třeba měl na každý zápas vlastně v podstatě dva lístky a mohl jsem si dát, komu jsem chtěl, tak poslední jen 2-3 roky už ty dva lístky nemám. Jenom když já tam pojedu, tak to musím zavolat aspoň 14 dní dopředu, aby se na to připravil, aby mi se nali odpovídající místo jako dobrý. Jinak prostě to, že jsem třeba řekl, nějaký kamarád mi řekl v Praze, hele, chtěl bych na ledu, ale jsem mu říct, ale v pohodě, dva lístky tam máš, jeď tam, dostaneš to na to a to už teď prostě vůbec nejde. Teď já už ty lístky dostanu jenom, když tam jedu fakt jenom já. Takže
vzkaz pro všechny kámoše, kteří nás poslouchají, pokud budete jít na Liverpool, tak Vláďo nevolejte.
Ne, tak oni už to vědí, no, oni už to vědí a samozřejmě na blind to můžu zkusit, že mám tam svoje známí, řeknu, ale když zbydou někomu dva lístky, tak mi dejte vědět a třeba aspoň 5 dní předem a já tam někoho pošlu, ale je to složitější a složitější. Tam opravdu, sice Liverpool zvětšil kapacitu stadionu z 42 na 55, ale tam je nějakých 30-35 tisíc permanentek, jo. A oni tam dělají velice dobře to, že, nebo dobře, oni mají dobrou spolupráci samozřejmě s městem a to město prostě od Liverpoolu bere dost lístků, protože to město je potom přeprodává těm, nebo přeprodává, oni to dávají těm cestovkám, a aby zaplnili prostě na to utkání, aby tam jezdili turisti, aby do Liverpoolu přilákali na víkend prostě, když je Liverpool doma, tak tam máš spoustu cizinců, Asiatů, Severanů, prostě sil světa v turisty a když takhle prodáš prostě, že jo, 5 000 lístků třeba až 8, tak máš plný hotely, plný restaurace, plný bary a to město z toho žije, jo. Takže oni to mají promyšlený velice dobře a vědí, co dělají.
Vláďo, teďko si jasně ukázal, jaký má vztah Liverpool k tobě, jaký ty k němu. Ale mě zajímá, v Anglii jsi strávil 6 let, 6 sezon, ale 5 let ve Francii, 3 roky v Lens a potom 2 roky v Bordeaux. Jak to máš, jsi víc anglofonní nebo frankofonní?
No, tak teď jen spíš jako anglo, protože přece jenom těch 6 let a vůbec... Většinou, když dělám nějaký rozhovor, tak to dělám v angličtině a víc ji používám. Víc ji používám a víc kamarádů v angličtině. Tu francouzštinu jsem uměl líp. 100% jsem uměl francouzštinu líp, protože ty 3 roky ve Francii, když jsem tam byl, tak jsem nemohl s nikým jiným jinak mluvit. Jenom francouzsky. Jo. Jenom doma s Pavčou, s manželkou jsem mluvil česky. Ale ne v kabině, prostě všude francouzsky. Zatímco v Liverpoolu jsem měl francouzský spoluhráče i trenéra Gerarda Houllieje a měl jsem tam asi dalších 5-6 Francouzů. Měl jsem tam Patrika Bergera, potom Milana Baroše, jo. Takže jsem nebyl tak nucený se učit tu angličtinu. A vůbec jsem ji nepoužíval tak často. Jo, tam jsem mluvil s Patrikem česky, s tamtěma francouzsky, takže ty angličtiny jsem se za těch 6 let naučil míň než ty francouzštiny. A zase možná právě díky tomu pořád takový dobře mluvím francouzsky, protože jsem si ji fakt dobře naučil. Jo, ale v oba dva jazyky ty základní věci úplně bez problému, samozřejmě se domluvím, ale do nějakých širších diskuzí odborných, nějaký, co se týče fotbalu, dobrý, ale jinak určitě tak nejsem tak silný, jak to možná může vypadat.
A jezdíš do Francie? Ještě nikdy?
Jezdím. Byl jsem zvaný několikrát, jak do Bordeaux, tak do Lensu, v Lensu, hlavně v Lensu. My jsme ikon slavili vlastně před 3 lety, jsme slavili 20 let titulů. A on to byl titul z roku 98 a byl jediný v historii toho Lensu. Jo. On ten Lens, dokonce posledních pár let byli ve druhé lize, teď po dlouhé době se vrátili do první ligy, hráli, měli skvělou sezonu, skončil asi 6. nebo 7. Takže jsem byl nadšený a vím, že jsem tam před 3 lety vzal i děti, oni před každým utkáním, jako vzpomínku, že to je 20 let od titulu, tak před každým utkáním brali jednoho hráče a on měl čestný výkop, jako jo, toho utkání. Takže jsem tam byl na jednom utkání, udělal jsem čestný výkop, vím, že tenkrát byli ve druhé lize, ale moc jim to utkání nepovedlo, myslím, že to bylo 0-0 a můj mladý říkal, tomu bylo asi 15, říkal, tati, kde jsi to hrál? A já říkám, ne, Jirko, to my jsme hráli jinak, my jsme byli mistři, my jsme to vyhráli. A tenkrát hrál nějaký prostředek druhé ligy, tak to nebyl nejlepší zápas, no.
Francouzi s Angličanama jsou v určitém postavení velký konkurenti a navzájem, a tak jak jsou to velký národy, tak si se sebe dělají hodně srandu. A když by si měl být v pozici Francouze, tak co má Francouz definitivně lepší než Angličan?
Wow. Já si myslím, že jsou klidnější, že si víc jako užívají života, že přece jenom jsou takový, řekl bych, jo, když si jdou, víc si umějí ten život jakoby užít, si myslím, jo, že když si jdou na vínko, tak jsou na vínko a jsou v klidu, pohodička. Anglán, když je na pivo, tak jde do mrtva, jako jo, že jsou takový, že jsou víc takový, jako když něco dělají, tak to dělají na 100%. To ty Francouzi jsou spíš takový podobný víc nám, vyčuranější malinko, jo, ty Angláni moc nepřemýšlejí, nemají moc takovou, ty jdou, když něco chtějí, a je to vidět i na tom fotbale. Jdou si za svým, jsou důrazní, tvrdí, hrajou to od podlahy, jo, nešpekulujou, nesimulujou, prostě to, a to ty Francouzi víc přemýšlejí u toho, jo, ty jsou takový vyčuranější, no, víc bych je přirovnal k nám.
A opačně, co má Angličan lepší než Francouz?
No, já si myslím, jsou upřímnější, si myslím, že právě tím, že jako ty Angláni moc nešpekulujou, tak kolikrát si myslím, že jsou schopni ti říct jako řadu věcí na rovinu, to ty Francouzi radši řeknou, že tě mají rádi, ale pomluví tě za rohem. Jo? To si myslím, že je svým způsobem trošičku rozdíl. Ale je to úplně stejný jako všude na světě, jako v Čechách, jako ve Francii, jako v Anglii. Máš prostě dobrý lidi, máš dobrý kamarády, ale najdeš tam i špatný prostě, jo? A záží jenom, jak na někoho natrefíš. Jo? Já si myslím, že všude na světě to je stejný. Jo? Ale Angláni prostě, já vím, že jim tam zavírají hospodu v 10, tak to jdou tam v 7 a do 10 to do sebe navalej, protože prostě potom už jdou do nějakého toho klubu a tam už je to něco jiného. A oni, a hlavně vždycky kluby zavírali ve dvě hodiny, jo? Takže oni prostě do těch 2 to tam vždycky, a jako je to taková jiná kultura, no, jako i ty holky, že jo, tam se vždycky úplně to rozstřelili třeba na těch barech nebo takhle. Jo, tak to ty Francouzi jsou takový klidnější, více umějí toho života, si myslím, jako víc ho užívají.
Rozhodně, ve Francii kvalita života platí.
Jo, určitě, oni mají, Francie je krásná země, opravdu tam mají, oni tam mají všechno, oni tam mají, že jo, hory, mají tam moře, mají tam, jako je to strašně, jako tam mají tolik krásných věcí a všeho, že
a minimálně řeknu teď jednu věc, kterou 100% potvrdíš, je jídlo, gastronomie, neuvěřitelné.
Jo. A tam je právě dobrý, jak vlastně ta Francie je velká, jak v každém tom kraji nebo v tom okrese mají, nebo v těch krajích mají různý speciality, tedy ty gastronomické, jak jsou nějaký kiše a takové věci. Všude mají něco a je to opravdu moc dobrý. Jo. Jsem rád, já jsem potom působil 2 roky v Bordeaux vlastně. A to bylo úžasné, protože 2 roky v Bordeaux, já si myslím, měli prezidenta, on měl 3 šato. A když jsme třeba odehráli dobrý zápas, tak nám dal bedničku každému za, jako dával, dostávali jsme body, jako za body prémie samozřejmě, ale jako když jsme vydali nějaký důležitý zápas, tak nám dal každému třeba 12 lahviček z jeho šato do, na místo.
A který šato měl, to mě zajímá.
Jo, on měl šato Gloria, moc dobrý, šato Gloria a potom ty 2 ostatní, nevím, ještě 2, ale to už si nepamatuju, ale to šato Gloria bylo výborný. To bylo výborný, to já jen, ta láhev může stát 40-50 euro stojí ta láhev, jo, šato Gloria. Ale on to vyženil, to nebylo jeho, on se přiženil do rodiny, ale dával.
Ale uměl se rozdělit.
Já měl super historiku, když jsme hráli právě první zápas za Bordeaux, když jsem hrál, tak jsme hráli v Marseille a Bordeaux tam 20 let nevyhrálo a před zápasem za mnou přišel trenér, říká mi, ty hele, mají tam, vrátil se jim z Turecka, jako jim mladý Francouz, ty, dobrý, rychlej, takovej. A já říkám, tyhle, trenére, tyhle, jako teď jsem vyhrál jsem před dvěma měsíce, jsem vyhrál Champions League, jsem vyhrál proti vojácem a co mi teď říkáš, mu nějakým, já si s ním poradím v klidu, ne? a my jsme hráli, jo, o půlčase přijdu, já jsem hrál znovu, to bylo od 6 hodin v Marseille v srpnu.
Na velodromu.
Neskutečný vedro. A hrál jsem znovu na polovině, kde ještě bylo sluníčko. A on tam běhal okolo mě ten frajer a já říkám, ty, to není možný, to nedá chytit. Já říkám, co to je za magora? A teď přijdu do kabiny a byl jsem úplně rudej, vyšťavený, sice jsme vedli 1-0 a trenér za mnou přišel a říká, no, je dobrý, viď? A já říkám, no, jo, je dobrý, dejte mi trošku ledu na hlavu, a už se mi motá hlava. A on říká, ty víš, já jsem ti říkal, to je Ribery, pamatuješ si, Ribery, to je známý jméno, to bude dobrý hráč. A já říkám, jo, já si ho budu pamatovat, no, takže... Ale vyhráli jsme tam 2-0 a druhý den jsem přišel do kabiny a měli jsme tam 12 lahviček krásně v dřevěný krabici od prezidenta.
To je krásný dárek, teda to je víc než peníze tohle.
No jo, ne, to bylo super, ale potom je právě přived na to, abych jako se do toho vína trošku obul, protože do té doby já jsem moc červený, jako ani nějak tak nepil a říkal jsem si, tak nebuď blbej, jo, jsi Bordeaux. Takže jsem vím, že jsem k Vánocům dostal nějakou knížku o vínech, jako, abych si o tom, jako, abych tomu rozuměl, protože máš ty oblasti v Bordeaux, že jo, jako Puyac a Medoc a tyhle ty, jo, tak aby jsem se o tom něco naučil. No a začal jsem sbírat právě lahve a začal jsem pochutnávat tam to víno a to víš, no, tak určitě nemáš, to musíš pít pravidelně, aby ses naučil právě tomu trošku rozumět, ale ono stejně je to o tom, že jedno, jestli stojí ta láhev 5, nebo 20, nebo 50, nebo 100 euro, tam musíš prostě si vybrat to, co ti chutná, jo, že to je stejně úplně jedno, to jestli tak. To je, jak je, jo, prostě někdy ti zachutná láhev, která stojí prostě 5 euro a je to.
Takže vino té kurma máš?
Jo, mám, ale měl jsem takový dvě velký ty lednice na vína, no, měl jsem tam asi 500 láví, ale to víš, když máš vedle sebe kousek blízko mi bydlí vizor, tak už jich tam moc není. už jich tam moc nemám.
Je pravidelně ochutnává.
Ochutnává, no. Vždycky přijde, řekně, otevři mi jako Francii, jako i Bordeaux. A já říkám, já to víš, že jo, vizorku pro tebe musím, tak si dáme si skleničku, ale tak já už jsem se vrátil, já jsem se vracel ve 2-7, takže to se nedím, že jsme to po 10 letech vypili, to zase mi tolik, aspoň vidí, že to tolik nepijem. Jako to. Ale teď už se tam chystám. Musím si vzít nějaký karavan a musím tam dojet, protože oni mi tam dávají samozřejmě special prizes, tak takový jako ceny jako mám jiný, takže si tam asi dojedu a pojedu tam na nějaký výlet třeba na pár dní, že si cestou zahraju někde nějaký golf, stavím se v Paříži a takhle, ale cestou domů si povezme nějaký bedínky, no. Uvidíme.
Něco příjemného. Jak jsi říkal, vrátil jsi se, v poslední době jsi byl velmi aktivní a ve volbách, byl jsi součástí Fevoluce. Nicméně mě osobně zajímá, Vláďo, jakým způsobem teďko ty se chceš zapojit do českého fotbalu a co chceš změnit?
Tak je pravda, že těma volbama to nekončí. To by jsme byli moc jako naivní si myslet tím, že se povedla nějaká volba, nějaká změna, ale je potřeba samozřejmě pracovat dál a působit na ty lidi v tom českém fotbale, aby změnili to myšlení a ten přístup k tomu fotbalu. Jo? Aby opravdu to viděli jenom jako ryzí sport, čistý sport a fair play sport. Tak jo. To je důležitý. A tomu je zapojení, samozřejmě vyrojili se řada jako fám, no, takže mi se řekl, dostane nějakou trafiku, nějaký teplý místečko u nároďáků a takovýhle věci. Ale já bych spíš se viděl právě v tom pokračovat, v tom navádět ty lidi na to správné myšlení. Takže já jsem viděl při té svojí volbě, když vlastně jsem nebyl zvolen tím místopředsedou, že řada těch klubů to prostě nechce měnit, jo? Že to prostě nechce změnit. Hlavně ty kluby z té ČFL a z divize, tam ty kluby prostě chtějí starý pořádky a já potřebuji přijít na klub tomu, proč to chtějí. Takže já bych se chtěl pohybovat třeba možná v tomhle nějakém prostředí a chtěl bych vlastně vidět, co, proč oni to takhle chtějí dělat, jako, proč, kde je ten cíl toho, proč nechtějí podporovat ty změny, proč pořád volej, chtějí tu starou partu, takže možná, kdybych se dostal možnost zaměřit se na to, abych poznal tu ČFL a divizi lépe, tak a to by mě možná bavilo. A možná bych těm klubům mohl pomoct, aby to dělali konečně čistě a správně a i těm rozhodčím, aby mi rozhodčí říkali, hele, mě se pomohli, tady někdo mě kontaktoval, chce mi něco, anebo ty kluby naopak, víš, aby jsme to čistili společně, protože to určitě ty kluby taky chtějí, že jo, ty divizáči full chtějí, aby ten český fotbal byl čistý.
Takže mám rozumět starý pořádky, znamená nějaký poděkování třeba rozhodčím nebo ještě něco širšího?
No, já si myslím, že ten fotbal tam opravdu se často ovlivňoval. To, co mám zprávy, když jsem objížděl za těch 6 měsíců ty okresy a kraje, tak jsem tam slyšel příhody, které jestli jsou pravda, tak opravdu to není normální a myslím, že to musí s fotbalu zmizet. A kdybych tomu prostě nějakým způsobem mohl pomoct, tak právě potřebuji najít nějakou formu. My jsme o tom mluvili s Petrem Fouskem, jsem se s ním dal oběd a mluvili jsme o tom a našli jsme řadu možností, kde bych mohl najít uplatnění. Jenom prostě musíme najít to oficiální nějakou formu a potřebuji si udělat nějaký tým, s kterým bych dostal třeba na starost právě možnost nějakým způsobem působit v tom našem fotbale a jaký bych mu ukázal, co by to mělo přinést. Takže teď se na tom pracuje, teď to dáváme dohromady a věřím, že s tím co nejdřív vyjdeme.
A máš třeba, můžeš něco zmínit, jaký je ten nástroj tak, aby to všichni chtěli dělat a měli zájem to dělat správně?
No, já si myslím, že některou generaci těch funkcionářů to nenaučíš. Ty si pojedou tu svoji a budou si ten fotbal chtít dělat po svým. Já se spíš si myslím, že bychom měli příkladem těm mladším a působit na ně, protože některý ty starý dázy z psy, takový, to, jak tomu řeknu, takový ty bardy, těm novinkou se nenaučíš. Ty si budou chtít mít tam ty své kamarádičky, díky kterým si to můžou ovlivňovat a být jakoby chytřejší než ty a podvádět ten sport a podvádět ty fotbalisty a podvádět ty lidi a oni si podávají myslet, že to je to, jako, že díky tomu jsou oni, to je paráda, že jako si to koupím ten zápas ty třetí ligy, to je paráda a převezem je všechny, máme 3 body a lidi nám budou tleskat a v evoluce, ať nám může trhnout nohou, tak to je super, jako no, tak víš, tak ty to asi nikdy nebo naučíš, my musíme působit na ty mladý, na ty mladší generaci.
Za tu dobu, kterou jsi tomu věnoval a asi to bylo intenzivní a poznal jsi svět možná, který doteďka ne. Co ti dává optimismus k tomu, že to půjde změnit?
No tak mě dává ten optimismus. Optimismus mi dodává to, co jsem právě za těch 6 měsíců udělal pro český fotbal. Já jsem se setkával s těma lidma a našel jsem hodně lidí, kteří to chtějí změnit a kteří řekli třeba, hele, my jsme to dělali taky tak, ale už nechcem, protože my jsme byli způsobem nucený tím systémem, protože když si v tom nejel, tak si byl trestaný, protože jo, tady byla taková hierarchie, že vlastně, když se někdo vozval nebo když někdo nechtěl jet v tom vlaku s těma ostatníma, tak ho strestali a byl jako persekuován v podstatě, jo. A my potřebujeme právě, aby se začal fungovat ten systém těch trestů. Aby když někdo prostě podvádí a někdo prostě dopouští se nějakých prostě nekalých věcí, aby byl trestán a aby ty kluby byly prostě potrestání odečtem bodu nebo sestoupem až třeba do AC, do okresního přeboru, když se přijde na to, že došlo k nějaký korupci. Jo? A ta korupce tady byla překrývaná, ta byla prostě ty rozhodčí byly svým způsobem nasazováni, aby pískali tak, jak mají. A já věřím, že když bude nad nima, prostě, když to nad nima budou dělat lidi, kteří je tohleto nebudou ochotní jako přikrývat a budou to trestat, takže se to je jediná možnost jenom těma trestama. Ničím jiným se to prostě nezmizí, ale musí se potom jít, protože byla i jako před pár lety, nebo myslím, že každý rok tady byly nějaké stížnosti na nějaké ovlivňování těch utkání, ale vůbec to bylo zametené vždycky pod koberec. Jo? Takže já si myslím, že tohleto bude muset fungovat úplně jinak. Ale bude to těžký, ale řada klubů prostě to chce. Řada klubů to chce a já věřím, že na těch okresech a krajích, na těch OFS a KFS se změnilo hodně lidí a to je ten optimismus, který ve mně je, že se ten fotbal náš dá změnit. Ale samozřejmě platí to i o lize, protože i v lize máme ty odposlechy některé a i v lize se prostě to prostředí musí změnit a musí padat také tresty. Takže já si myslím trestat.
Říká Vladimír Šmicer, dnešní host bez frází plus. Vláďo, děkujeme pěkně za rozhovor.
Není zač. Bylo to příjemné.
Děkujeme. Vám všem ostatním připomínám Vláďu v příběh pod názvem Barry mám problém, který si můžete přečíst i s dovětkem v druhé knize bez frází nebo také na audiotéce poslechnout. Mějte se hezky, pěkné léto, ať se vám daří a u dalšího dílu bez frází plus naslyšenou.